Tecnologia. Panelologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Najsažetije, to je bio narodski pokret. I on je nekako dolazio, što kažu, iz stomaka naroda, što kažu ovde za Turbo Four. I ti umetnici koji su radili u okviru pop-arta, oni su bili neka američka varijanta socrealizma.
Dobar dan, dobrodošli u Familijologiju. Kao i uvek na početku emisije slušamo ono što ćemo slušati kasnije u celini. Ovoga puta je naš izbor priča književnika Gorana Gocića o Andyu Warholu, pop ikoni, ali o tome ćemo kasnije. Andy Warhol je umro 22. februara i njegovu priču ćemo slušati, a ono što radimo u Familijologiji, počeli smo prošle nedelje, nastavljamo, govorimo o ravnopravnosti žene i muškaraca. Sa velikim zadovoljstvom predstavljam gospođu profesor doktora Slavicu Đukić-Dejanović. Dobrodošla.
Hvala vam mnogo.
Vi ste u ovoj emisiji u mnogo funkcija, mislim na familijologiju. Hoćete nekim redom da poređete svoje funkcije
u
životu?
U svojoj familiji, da, ili u životu? Pa dobro, ja bih krenula zaista od svojih pozicija u familiji. Ja sam čerka dvoje 88-godišnjaka, baka jedne Nine koja ima 5 godina, jednog Filipa koji ima 10 godina, majka, supruga u familiji, doktorka koja rešava i gasi požareve različite u široj, da kažem, javnosti, verovatno među mladima najpoznatija kao profesor medicinskog fakulteta, poslanik u Narodnoj skupštini, radim u klinici Laza Lazarić.
Da, znam da primate pacijente kao direktor.
Da, sreda je moj dan kad primam pacijente i
smo nekomu skratili pregled.
Zakazala sam za popodne. Doći će popodne kad završim sve obaveze posle 6, još nekoliko pacijenta.
Mogu da vam se obraćam sa profesorka?
Kako vama odgovara?
Dakle, stvarno, sa stanovišta žene, kako uspevate sve to da postignete? Se dobro organizujete? Ili?
Ja imam jednu omiljenu sentencu koja kaže nijedan dan bez plana, nula dies sine lina. Znači, ja uveče poprilično isplaniram svoje vreme i moram priznati da mi nedostaju one lepe kafe koje se piju sa prijateljicama i koje prosto unesu dušu u svakog čoveka. Njih sam svela na minimum, komunikaciju sa bliskima sam takođe svela na neuporedivo manju frekvencu nego što bi to imala potrebu da bude, ali zato sam zaista dosta organizovana i čini mi se da vrlo malo vremena nekako prođe nekontrolisano kod mene. Koristim prosto svaki trenutak i svaki minut da po nešto uradim.
Je li to i nekakav, da kažemo, recept za ljude koji ne umeju da se nose sa užurbanom, sa okodnevicom, bez obzira?
To je treniranost. Znate, ako sebe disciplinujete da u nekom treningu uspete, onda vam nije problem da ustanete u 5:30 izjutra i da jogging bude početak vašeg dana. Vrlo je slično kod mene. Znači, meni se otprilike zna gde sam pre podne, gde sam u podne, šta radim popodne, šta radim noću, kad odgovaram na mailove, a između toga mi se događa ono što i svima vama.
A podrška?
Imam podršku, ne bih mogla bez podrške. Nisam slučajno prvo pomenula svoje roditelje koji su mi još uvek ogromna podrška svojim savetima i na kraju činjenicom da su živi i mentalno korektno funkcionišu sa takvim iskustvom koje život sa 88 godina da čoveku. Suprug mi je zaista ogromna podrška. Ja zaista imam fantastične saradnike na svim pozicijama gde sam bila i radila, a menjala sam te pozicije zbog toga što sam u svime njima tražila nekako pozitivna svojstva, jer svaki čovek ima i jedna i druga. Sad, ako ćete se baviti negativnim, gubite mnogo vremena. Ako koristite koristite pozitivna svojstva čoveka na koga ste upućeni, onda imate zadovoljstvo da otkrivate pozitivnosti u ljudima iz okruženja. Dakle, meni su moji saradnici ogromna podrška. Podrška time što valjano rastu, moji unuci su takođe velika i tako dalje.
Kako da ne? I evo onoga što je deo direktnije naše današnje teme. Žarko Obračević nam je samo nekoliko stavki koje sam ja skoro nasumice izabrala, jer svakom stavkom bismo mogli da se bavimo, predloga zakona o ravnopravnosti žena i muškaraca, tekst propisa koji je povučen, reći ćete nam kako i zašto iz skupštinske procedure. Evo nekoliko stavki koje mogu da budu zanimljive za ovu našu emisiju.
Član 2, pojam 2. Rod označava društveno određene uloge, ponašanja, aktivnosti i atribute koje društvo smatra prikladnim za žene i muškarce. Pojam 5. Rodno osetljiv jezik jeste jezik kojim se promovišu ravnopravni odnosi između žene i muškaraca i sredstvo kojim se utiče na svest onih koji se tim jezikom služe u pravcu ostvarenja ravnopravnosti, uključujući promene mišljenja, stavova i ponašanja u okviru jezika kojim se služe u ličnom i profesionalnom životu. Pojam 17. Rodno odgovorno budžetiranje predstavlja uvođenje principa rodne ravnopravnosti u budžetski proces, što podrazumeva rodnu analizu budžeta i restrukturiranje prihoda i rashoda sa ciljem unapređenja rodne ravnopravnosti. Pojam 19. Rodni stereotipi jesu prethodno formirane ideje prema kojima su ženama i muškarcima proizvoljno dodeljene karakteristike i uloge koje određuje i ograničava njihov pol.
Evo, samo nekolike, ali mislim da su jako važne. Atributi koje društvo smatra prikladnim za žene i muškarce. Nije verovatno zbog ovoga povučen, ali možda bi mogao i zbog ove stavke da bude povučen. Se mi oslanjamo na društvo, šta je društvo prihvatilo, šta nije, pa protiv toga se borimo, jel? Protiv nekih stereotipa.
Pre svega, znate, različite društva imaju različite razloge za prihvatanje i odbacivanje nečega. U nekim afričkim plemenima poziciju našeg oca, pater familijasa, ima ujak. Ne u tako dalekoj prošlosti. Žena je, pa boga mi, i u nekim sredinama koje nisu tako daleko od nas i danas, neko ko predstavlja porodicu u spoljnjem svetu. U našem tradicionalnom društvu to je ipak muškarac, pater familijas, otac porodice, i dok je žena stup porodice, muškarac je neko ko u spoljnjem svetu ima atribut prosto predstavljača porodice. Prema tome, malo je relativno to ko je kome dodelio ulogu i da li će društvo baš moći da na neke prirodne tokove utiče striktno zakonima. Neke stvari se u krajnjem slučaju među ljudima, nezavisno od pola, odvijaju
i od prosto, zakona.
No, da ne govorim nezavisno od zakona, odvijaju prosto po jednom spontanitetu koji kasnije može postati pravilo ako se oceni kao socijalno prihvativ. Hoću da kažem da je nagonski život zapravo osnova bivstvovanja i postojanja svih nas.
Mi smo kao društvo, kad se već bavimo društvom, malo, s jedne strane još uvek, što kažu, hvala Bogu, u patrijarhom, odnosno u tom nekom tradicionalnom društvu gde su nam koreni, gde iz neke vrednosti, iz kojih vadimo neke vrednosti, a s druge strane smo u nekom novom društvu i onda smo negde na tom koraku iznad svega toga. S tim u vezi se verovatno malo teško i snalazimo.
Mi bismo voljeli da budemo patrijarhalno društvo zbog toga što je patrijarhalnost kod nas kao pojam vezana za neku ipak sigurnost. Porodica jeste neka sigurnost, familija je neka šira sigurnost i emisija koju vi vodite zbog toga ima edukativni karakter, zapravo treba na to da nas podseti. S druge strane, mi imamo neodoljivu potrebu da budemo moderni i u tom raskoraku između tradicije i modernog nikako da poput Japanaca kažemo u 5 sati ćemo obući kimono, pićemo čaj i bit ćemo unutar svoje porodice, bez obzira što smo prezauzeti i milion modernih obaveza prolazi pored nas i kroz nas. Mi se teško okupljamo i onog momenta kad smo se opredelili da budemo moderni u tom smislu jedne moderne porodice, mi smo izgubili nešto što je bilo jako važno. Izgubili smo onaj porodični obet koji je svakog dana okupljao decu, roditelje, pa i tri generacije nekad, gde svako ispriča šta ima da ispriča tokom ručka, a da ne govorimo o nedeljnom ručku koji je prosto bio i mala porodična svečanost, ako ga više nema. To je bila prilika da pošaljemo jedni drugima i neverbalne i emotivne poruke bez kojih prosto familija i porodica ne funkcioniše. I u nedostatku prosto potrebe da nešto kolektivno, tradicionalno ostane u nama, nešto iz kolektivnog nesvesnog, što bi rekao Jung, mi nismo nekada ni na nebu ni na zemlji. I to najosjetljivije članove porodice često košta mentalnog problema.
Ko su najčešće?
Nažalost, to su najčešće deca i najstariji članovi porodice. Dakle, oni koji zaista jesu najvulnerabilniji, najosjetljiviji. Dete odjedan put počne tikovima. Počne da se umokrava u postelji u četvrtoj, petoj godini, iako je sa tom funkcijom, koja je inače refleksna, mikcija je refleksna funkcija, završilo i sazrelo već negde u drugoj, trećoj godini. Kad postaje svesno da gubi tu sigurnost u porodici, da nema pravih iskrenih poruka ni pravog vremena za porodične komunikacije, koje su i verbalne i neverbalne, i emotivne i pozitivne i negativne, ono skreće pažnju svojim ukućanima, ostalim svojim simptomima da nešto tu nije u redu, i najčešće nam je dete prvi pokazatelj da je zapravo da porodica u disfunkciji. Da.
I dete je i tema priča o pesmi, koju naravno prvo pevamo, pa posle slušamo.
Pam param 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 param.
Priča o pesmi.
Kada bih mogao da sačuvam vreme u boci, prva stvar koju bih voleo da uradim je da sačuvam svaki dan, sve dok i večnost ne prođe, i da ih provedem sa tobom.
If I could save time in a bottle, the first thing that I'd like to do is to save every day till eternity passes away, just to spend them with you.
Da je zaista mogao to da uradi, sigurno bi, jer James Croce, za prijatelje Jim, spada u onu kategoriju muzičara koji su nesvesno napisali proročku pesmu. Kada bih mogao da nateram dan da traje večno, ako reči mogu da ispune želje, rekao bih da je svaki dan pravo blago i opet bih ga proveo sa tobom. Ingrid Croce, Jimova supruga, je ovim rečima opisala Johna u trenutku kada mu je početkom 1971. saopštila da čekaju prinovu. To je bila mešavina haosa i oduševljenja. A u tom momentu, posle 5 godina zajedničkog života, Jim je krenuo ka ispunjenju jednog od svojih najlepših snova. I te iste večeri je nastala pesma Vreme u boci. Izgleda da vremena nikada nije dovoljno za stvari koje želiš da uradiš. Lutao sam mu naokolo dovoljno da znam da si ti onaj sa kojim želim da putujem kroz vreme. Ime onoga za koga je Jim želeo da ga prati na tom putovanju je Adrian.
If I had a box just for wishes and dreams that had never come true, the box would be empty except for the memory of how they were answered by you.
Ono što Jim nije znao je da će njihovo zajedničko putovanje potrajati nepune 2 godine. Naime, Jim je 1973. bio na turneji koja se naglo završila avionskom nesrećom u Luizijani. Kada bih imao kutiju za želje i snove koji se nikada ne ispune, kutija bi bila prazna jer ispunile bi je uspomene sa tobom. Tu imaginarnu kutiju je nasledio Adrian i napunio je sećanjima na svog oca, čije je putovanje nastavio kao muzičar poznat širom sveta kao AJ Croce.
Radio Beograd 1, emisija Familijologija, u serijalu o rodnoj ravnopravnosti. Vaša i moja gošća, profesor dr. Slavica Đukić-Dejanović, neuropsihijatar. I evo, mi smo stale, odnosno zastale smo kod tog nekog mogućnog porodičnog i važnog porodičnog okupljanja. Ako postoje roditelji, stari roditelji, oni su u čelu trpeze, jel? To su i roditelji, da se zadržimo na ulozi oca porodice, koga često zakači kriza. Kako se otac porodice u krizi ponaša, odnosno muškarac, ako već govorimo o rodnoj ravnopravnosti?
Da, u našoj kulturi već smo rekli da je otac porodice neko ko, kad postoje dileme u porodici, bi trebalo da preseče i negde da sistemom objektivne i eliminacije argumenata pomogne da se donese jedinstvena porodična odluka. Sigurnost potiče zapravo od oca porodice, uz onu funkciju koju smo već pomenuli, da jedna porodica treba da bude predstavljena u nasilju gde ljudi žive, u široj familiji, treba da bude predstavljena i među kolegama na radnom mestu, i to u našoj kulturi zaista čini otac. Kad on izgubi sigurnost kroz neku traumatičnu situaciju, saznanje o ozbiljnoj bolesti, gubitak posla, gubitak stambenog prostora, gubitak dragih prijatelja koji su mu bili podrška, on u našoj kulturi, verujte, reaguje drastičnije nego li žena, koja ipak nema tu eksponiranu socijalnu funkciju izloženu u spoljnom svetu. Žena je, bez obzira koji stepen obrazovanja ima, u kom je socijalnom statusu, kog je životnog doba, ona je negde u kući prepoznata kao konstanta. I to konstanta koja ima i bol i ponos. I kada je u periodu bola i kada je u periodu ponosa, ona je sigurnost za unutrašnja pitanja. Prosto ta diplomatska uloga porodice...
Pregovarač je otac.
Otac ne samo da je pregovarač, nego, znate, on ima zapravo poziciju da predstavi spoljnim svetu porodicu koja je poželjna. Dakle, on negde ume da kaže bitnu stvar i da prećuti bitnu stvar. Ženi u našoj kulturi ta uloga nije dodeljena, govorimo o najvećem broju naših porodica, i znate, govorimo o istinama do kojih dolazim kad neko dođe kod mene kao psihoterapeuta i otvori dušu. I onda vi prosto vidite da je to kulturološki obrazac, da se ne tiče samo porodica negde u Tutinu ili negde u Subotici, nego da je za čitav naš region, za čitavu našu kulturu, otprilike to tako.
Da. Kako se onda različite manifestacije krize različito manifestuju na muškarcima kako na ženama?
Razlika ipak postoji. Ja volim da podsjetim da je Freud rekao da pol određuje sudbinu čoveka i da u potpuno istim situacijama muškarci i žene ipak reaguju različito. S druge strane, da bih to potvrdila, moram reći da muškarci sanjaju u crno-beloj boji, a žene u boji. Dakle, razlikuju nam se snovi, a to je naše nesvesno. Ako nam se razlikuje nesvesno, a u svesnom želimo da budemo vrlo blizu jedni drugima i da sve delimo, pitanje je da li to možemo i uspeti i da li na kraju toliko treba težiti poziciji da se uspe, da li možda u nekom narednom vremenskom periodu koji će nositi veći broj rađanja van bračne zajednice, koji će nositi brisanje razlika u poslovima koje obavljaju muškarci i žene. Da li će možda spontano se nešto promeniti, ne znam, ali smo požurili da potpuno izbrišemo razlike koje su u krajnjem slučaju još uvek potrebne, i to me jako podsjeća na išijas ili diskopatiju. Da smo malo duže išli četvoronoške i da smo se postepeno uspravljali, verovatno ne bi bolovali od diskopatije, odnosno od išijalgije.
Da.
Prebrzo smo ustali, ne moramo baš sve prebrzo.
Da, govori se, barem među nama novinarima, da je depresija bolest ovog vremena, ovog veka. Kako oboljevaju muškarci, kako žena?
Žene češće oboljevaju od depresije, češće se javljaju terapeutu kad obole od depresije, imaju manje predrasuda kad njihova duša pati i kad razmišljaju o tome da život nema smisla, da to podele sa stručnjakom. Muškarci oni pre svega ređe oboljevaju. Od 10 muškaraca jedan oboli u opštoj populaciji, a od 5 žena jedna oboli. Dakle, frekventnost je zaista različita.
Od onih koji su se javili?
Kod onih koji su se javili, koji se leče, i uopšte učestalost depresivnog poremeća je češća kod žena nego kod muškaraca. Hormonima se pridaje tu veliki značaj, koji su različiti kod muškaraca i kod žena, ali je suicidalnost veća kod muškaraca nego kod žena. Dakle, kad oboli od sličnog stepena depresije muškarac i žena, onda će pre suicidalna ideja, tendencija, pa i sam suicid, pokušaj samoubistva, taj tentamen, biti svojstven muškarcu nego ženi. Muškarac teško podnosi poraz upravo zbog toga što mu i neverbalnim porukama i kolektivnim funkcionisanjem porodice, između ostalog, se pridaje vrlo bitna uloga. Moraš biti siguran, moraš biti sigurnosti nama, a ne samo sebi. I kad je krhkog pozicioniranja u društvu muškarac, on to teže preživljava. Nekada se, na primjer, smatralo da od nekih bolesti, kao što je histerija, histrionični poremećaj, mogu oboleti samo žene. Sam termin histerija je materica. Mi danas znamo da je otprilike 50% bolesti kod jednih i kod drugih. Ali kad se muškarcu kaže da ima histrionični poremećaj, histeriju, on to doživi kao dodatnu traumu i uvek to oboji i depresijom. Pa nisam ja žena, kaže.
Da, da, u tom smislu žensko i muško. A ko lakše, profesorka, mi imamo predrasudu u vezi sa psihijatrijskim bolestima. Ponekad možemo se hvalimo da imamo visok pritisak ili povišen nivo šećera u krvi, da ne govorimo o nekim drugim stvarima, ali teško prati nas neka stigma u vezi sa psihijatrijskim bolestima, da li se muškarci i žene slično javljaju, ne javljaju, kako tu stoje stvari?
Prati nas stigma i moram reći da ono što raduje, to je da sve veći broj mladih, nezavisno od pola, ima potrebu da ode kod psihijatra na razgovor ako ima nesanicu, ako ima napetost. Dakle, ne mora imati ozbiljnu psihopatologiju. Mladi, čak kad osete da postoji problem u porodici, predlažu ostalim članovima porodice da odu na porodičnu terapiju, da popričaju. A onda obično mama i tata kažu, ne, to je sramota. Znači, u nekoj perspektivi mi se čini da ćemo problem straha od psihijatra i psihologa rešavati, i tu ne treba preterano žuriti, treba samo reći da svi oni koji imaju dušu imaju pravo da njihova duša pati. I naravno da postoje stručnjaci, medicinari, psihijatri i psiholozi koji mogu jako da pomognu. Ako neko ima tako veliki problem da ode i da zatraži pomoć, onda će ga neko drugi, može biti, odvesti prinudno psihijatru kada on više ne bude u stanju da sam kontroliše svoje ponašanje, što je lošija varijanta.
Da, to je i također deo našeg patrijarhalnog nasljeđa, jer znamo da barem ono što čitamo i vidimo u toj zapadnoj kulturi, recimo u Americi, svako ima svog, čak postoji termin life coach, i tako da se ljudi zarađaju i i na mnogim mukama.
I čak je popularno imati svog psihijatra ko ima mogućnosti da ga ima sa najvećim zadovoljstvom.
U čemu su oni toliko različiti?
Različiti su samo utoliko što su praktičniji od nas. Oni nikada nisu ni imali onaj tradicionalnu komunikaciju za stolom, o kojem smo malo pre pričali. Dinamika njihovih obaveza je takva da, a i njima je potrebno da imaju rame za plakanje ponekad, da zapravo u tim okolnostima trče kod stručnjaka koji su zato plaćeni i koji će ih svakako razumeti. Mi smo naučili da krijemo probleme psihološke prirode unutar porodice, a i kad se venčavamo i udajemo, kad se pita iz koje je porodice, u 90% situacija se misli imali mentalnih bolesti u njegovoj porodici. Čak se ne misli više da li je ta porodica iz koje dolazi mladić ili devojka finansijski situirana, što je nekada bilo jako važno da se slični socijalni statusi negde uklapaju. Danas kad se pita kakva mu je porodica, najčešće se misli imali mentalnih bolesti u toj porodici. Dakle, jedna stigmatizacija.
Porodica o kojoj ćemo slušati, na početku smo najavili porodičnu priču Andija Warhola, je porodica koju su uglavnom činili majka i Andy Warhol. Možda je i to pitanje za vas, ali da čujemo prvo porodičnu priču. Aleksandra Urošević kao i uvek režirala, a Goran Gocić, književnik, autor knjige Andy Warhol i strategija popa, kazivao o ovom umetniku.
Preko praga.
porodična priča.
Kako bih rekao, taj pop art ceo, moramo vamo da gledam, pa da, točno. Šta je pop art zapravo? Kako je, koje je njegovo mesto? Najsažetije, to je bio narodski pokret. I on je nekako dolazio, što kažu, iz stomaka naroda, što kažu ovde za Turbo Folk. I ti umetnici koji su radili u okviru pop arta, oni su bili neka američka varijanta socrealizma. Njihov socrealizam, socijalnerealizam su bili stripovi, Disney, Paja Patak, reklame, masovni proizvodi, televizija, dakle sve što je popularno.
I čisto amerikanske ime, Andy Warhol, na primjer.
U Pittsburghu su bili rudnici uglja i tu su prosto doseljivali tu prvu generaciju migranata. Su uglavnom bili neuki ljudi koji su došli negde iz Evrope ili drugde. I njegova familija odatle, oni su došli iz jednog malog mesta u Slovačkoj. Majka mu je bila pobožna, dosta žena, i išla je svake nedelje u crkvu. Oni su bili unijeti. Taj obred je bio praktično pravoslavan. I mislim da je to dosta bitno za njegov postrazvoj. Ta porodica je baš ruralna. Oni su, prilično su bili neobrazovani, ali neka majka neki autodidakt bila. I prosto je tako bila, kako kažemo, ono što zovemo duševna žena. On dosta ličio na nju. Oni su živjeli zajedno. U jednom momentu se ona preselila kod njega u New York i onda su praktično do njene smrti živjeli njih dvoje sami zajedno. I on je išao s njom u crkvu u tim nedeljama. Postoje čak jedan doktorat gde se analizira povezanost te pravoslavne ikonografije i te njegove proizvodnje ikona, tog njegovog pojednostavljenog i vrlo stilizovanog načina da napravi portret. I to kad pogledate zaista vizantijske ikone i te i njegove portrete, možete da vidite neku paralelu.
Protiv dečije dosade izmišljene su igračke.
Nisam siguran koliko je to ohrabrenje dolazilo uopšte iz porodice.
Jedna igračka su makaze. Makazama se mogu seći knjige, haljine i prsti.
Oni prosto nisu ni bili svesni te njegove karijere u New Yorku. On je otišao da studira u New York. Nije studirao lepo umetnosti, studirao dizajn. Ne na nekoj mnogo prestižnoj školi. Prosto je otišao do kuće da studira u New York, onda je ostao. I ja mislim da su prosto ti njegovi uticaji potekli odatle iz Njurka, ne od kuće. Najvredno su ga baš mnogo ohrabrivali kuće da bude umetnik. Možda su očekivali da nešto bude drugo. Ali, mislim da je ovajatno bilo neka crna ovca u toj familiji.
What is there to remember? Martha Graham's face, Andy Warhol's wig?
O da, Bela Perika došla dosta kasnije kada je počela da ćelavi.
Canadian government spokesman said that your art could not be described as original sculpture. Would you agree with that?
Yes.
Why do you agree?
Well, because it's not original.
You have just then copied a common item.
Yes.
Well, why have you bothered to do that? Why not create something new?
Because it's easier to do.
Kao da nimao hrabrosti da upiše slikarstvo, nego je hteo nešto pragmatičnije, što neće mnogo možda otuđiti njegovu misiju od njegove porodice. A onda je kasnije spontano postao umetnik. Možda se malo istideo svoje porodice u tom miljeu u kojem je živeo. I prosto je privatan život njegov vrlo malo znamo. Dakle, rekao bi da je on dosta stidljiv čovjek, ovako privatno, prilično povučen. Prosto ne znamo ništa o tome. Ti ljudi, njegove veze ili njegovi ljubavnici ili ljubavnice, ne vidimo tragove toga u njegovom radu. Ako vi možete sada da neki medijum pogledate samo kao dete, kao da nikad niste vidjeli ni jedan film, pa tako da pravite filmove, to je onda imate šanse za originalnost, za autentičnost.
It's Warhol, actually.
Bio je tako jednom jedan prst i zvao se Đura.
To je gluparenje, bih rekao. Pa ne, čačka je nosa, nego to kad neko uperi fotografsku kameru ili...
Andy Warhol.
Đuro, nisi ti valjda najgori prst? Jeste. Kad treba da se čačka nos, hajde ti, Đuro.
Aparat na vas, pa vi nešto uradite da mu pokvarite sliku. I to su sad radila je ta cijela klika, to gluparanje pred kamerom. On je radio još u to vreme ono što tek sad recimo otkrivamo u Srbiji. Ne selfie, nego taj plaće publicistu. Dakle, jedna ovako istrojna strategija samo reklamiranja. I onda imao bogatu klijentelu. Dakle, to je, ja mislim da to bio primarni cilj, pred nego da bude popularno među širokim masama. Igranje Warhola je prilično jednostavno. Stavite periku i ne radite baš ništa. Ja mislim da je i sam Warhol igrao sebe. Neupadljivi prosječnog izgleda. Izgleda je bio malo iskompleksiran. On je mislio da nije dovoljno nekako stasao da bude sad velika zvezda. A zvezde su ga od rane mladosti dojmile. Onda je nekako stalno retuširao te svoje fotografije. Popravljao se na fotografijama da bude lepši. To dolazi iz porodice. Pitali su ga zašto sad baš Campbell supa. Oni mama su često uzimali Campbell supe, zaista oni su bili potrošači toga. Kaže, o mene je moj život nadvladao. Ja sam jeo tu supu svaki dan i onda sam krenuo i da je slika. Uvek je koristio poslednju tehnologiju. Odme kupi Polaroid i krenuo da slika manijakalno s njim. I stalno nosio fotoaparat okačen kao Japanci, onako oko vrata. On je utegomili sam, zapravo. I to je nekako i to je provejeva i kroz njegov rad, i kroz njegovo ponašanje, i kroz njegov život.
Bright and bracing Coca-Cola. Give yourself a break. Have a Coke.
Verovao je u demokratičnost američkih proizvoda, sve te ima ono čuvene izjava sad iz ove njegove autobiografije, kaže Coca-Cola je uvek svude ista. I skitnica na ćošku i predsednik SAD-a i Liz Taylor piju Coca-Colu i koliko god da ste bogati ne možete da kupite bolju Coca-Colu nego predsednik ili Liz. Isto, im pijete istu tu Coca-Colu i to je američka i to je ideja da je nešto što je više isto, to je više i američko. Working for the Yankee dollar. U tom smislu ti predmeti koje on ima oko sebi na sebi, to jesu takvi predmeti. Znači u ruci konzerva Coca-Cola, na nogama leviske, za ručak Campbell's odrezak od govedine, na očima one tamne naočare Ray-Ban koji su da svi oko njega imali. Sad ta perika je, to je već dosta originalno. To možda i nije tako uobičajeno, nisu baš svi nosili srebrnu periku. To je nekako njegov zaštitni znak. Ispegla vam bore, spljošti lice, napravi belim i cijelu tu površinu iz koje izlaze samo oči, nozdrive i usta. I to je taj spoj polaroida i neke pravoslavne ikone, to je možda taj njegov pristup portretu.
Preko Praga.
Eko.
Apelujemo na sve građane da blagovremeno obezbede dovoljne količine vode, hrane i ostalih životnih namirnica.
Jer u vaše domove stiže mnogo brz MTS internet od neverovatnih 50 megabita u sekundi uz mesečnu naknadu od 1799 dinara i čak 5 meseci korišćenja po 1 dinar. Prijavite se besplatno na 0800 100 100 ili posetite MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Dobre pesme, muzički nadprosek Ljuba Rušo i Zora Rambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečiji kompakt disk u izdanju BGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Radio Beograd 1, familijologija, vaša i moja gošća, profesor dr. Slavica Đukić-Dejanović, neuropsihijatar. Mnogo pitanja za vas. Nažalost, u svim krizama koje nas na različitom ili društvenom ili privatnom planu nađu u životu, različito i reagujemo. Mi smo program za decu, mlade i porodicu i rekli ste da je ta porodica okružena različitim načinima komunikacije. Decu možemo da svrstamo u te najranjivije, kako ste rekli. Koji su tu prvi znaci na koje moramo da reagujemo ako su deca u pitanju? Rekli ste da je noćno mokrenje.
Ako su deca u pitanju u tom predškolskom periodu, noćni strahovi kojima roditelji ne obrate dovoljno pažnje, isplače se dete noću, sedi u postelji, ne otvara oči, čak nešto govori. Zapravo samo tokom sna eksponira se taj strah i postaje uočljiv, ali roditelji u obavezama koje imaju sutradan to zaboravljaju. Takvo dete je kandidat za čitav niz neurotičnih drugih ponašanja, dakle noćni strahovi, noćna mokrenja, tikovi kod dece, impulzivnost, dete koje je taman počelo svoj tenacitet pažnje, dakle koncentraciju kod igara da razvija, jer deca imaju izraženu vigilnost, sve ih živo interesuje, a kroz učenje i vaspitanje se jača njihova vezanost da ostanu vezani vremenski za neki zadatak koliko treba. I kad dete krene tim putem lepo, onda odjedan put postane, mi kažemo, hipervigilno, ne može da se koncentriše. To su jako ozbiljni parametri i govore roditeljima da moraju obratiti pažnju. Šta je problem? Problem je i kad takva porodica dođe, jer dete ne dolazi samo, dovodi ga mama ili tata, pa kad stignu do psihologa ili psihijatra, najčešće mama. Najčešće mama, mada u nekim uzrasnim, da kažem, nivoima dete ima neodoljivu potrebu za tatom koji je sigurnost iz razloga o kojima smo pričali. Ali najčešće mi tražimo da nam dođu i tata i mama i da vidimo kako se dete ponaša kad je sa tatom i mamom, i onda nam dete najčešće ispriča da zapravo u porodici ima psiholoških problema, a ono je samo taj prvi lakmus, ono je taj prvi parametar i to je pokazalo. I onda mi pokušavamo da tati i mami kažemo da odnosi između tate i mame, odnosi u porodici treba da se analiziraju, da na njima treba da se radi. Tata i mama to najčešće ne prihvate. Prihvate kad ozbiljnost kliničkih manifestacija bude veća, kad dete već bude upadljivije, kad napušta svoje vršnjačke komunikacije i traži neko drugo društvo za komuniciranje, kad počinje da ispoljava histrionične napade, valja se po zemlji, kad noću već traži pomoć, a nema samo noćne strahove, kad ispoljava takozvano mesečarstvo, to je zapravo jedna manifestacija u kojoj dete spava, samo mu je motorika budna. Njegova duša spava, a ono u nekim običnim motornim radnjama koje su tipizirane, nepogrešivo radi nešto, uzima da pije vodu, odlazi do kupatila, završava fiziološke potrebe i vraća se da se uopšte ne budi i tako dalje.
Pomenuli ste neke funkcije ko šta treba da radi u porodici kad smo već kod dece, u tom nekom psihološkom, odnosno psihijatrijskom smislu različiti su i odrazi roditelja na samo dete. Svakom detetu je potrebno da ima i očinsku i majčinsku figuru. Tako, šta odrađuje otac u životu deteta, a šta majka? U nekim
ta pravilna identifikacija je jedino moguća ako dete ima i mušku i žensku figuru, i ono što je opet u našoj kulturi tipično, često...
I to je ravnopravnost
polova. To je ravnopravnost polova. Podjednako su potrebni, tu apsolutno se ne može reći mama je potrebnija, ne. I tata i mama. Ali u našoj kulturi šta je interesantno, roditelji su često zbog ekonomske migracije odsutni i dete se ostavlja kod neke strine, bake, i onda biološka mama i psihološka mama nisu iste osobe. Biološki tata i psihološki tata nisu iste osobe. I mi veliku pažnju posvećujemo analizi baš tog predškolskog perioda i ranom odrastanju, da vidimo ko je zapravo model za identifikaciju deteta. Jer dete mora imati i mušku i žensku figuru, odnosno psihološkog mamu i tatu, od kojih uči šta je dobro, šta nije, od kojih uči kada će biti saglasno sa određenim predlozima, a kada će izraziti bunt i revolt, na kraju na koga će ličiti. To je jako važno. I to ne samo na koga će ličiti u psihološkom smislu, nego na koga će ličiti po sistemu vrednosti. Dobro je da tu bude sistem vrednosti i muškarca i žene, jer se oni u nekoliko razlikuju.
U koliko se razlikuju? U čemu se razlikuju?
Vidite,
predajete, ja?
Da.
Jedan od predmeta.
Da. Ako u tom periodu nema valjanih modela za identifikaciju, pre svega oca, koji je simbol autoriteta, onda se stvara kasnije u životu otpor na sve autoritete. I razvija se jedna posebna kategorija ili subpopulacija naših sugrađana koji zapravo na sve što je autoritet reaguju impulzivno, agresivno, sa nipodaštavanjem. Ako figura oca nije dobro formirana, introjektovana, uvučena u sistem vrednosti deteta kod odrastanja, takva osoba će kasnije na male povode reagovati drastično. Takva osoba neće biti dobar đak, jer prosto profesor nije dovoljan autoritet za njega. Imaće otpore na sve autoritete, na državu, na sistem obrazovanja, na vojsku, na lekara. Dakle, gde god je potreban stručni ili bilo kakav autoritet, takva osoba će imati problem. Ako je majka ta koja je lišena, odnosno koja je lišila dete svog prisustva, takve osobe su jako sklone depresiji. Smatra se da taj kontakt i tu psihološku sigurnost koju u odrastanju imamo, ako nije adekvatna figura majke, onda će kasnije zapravo različite traume u životu i tekako reaktivirati traume ranog detinjstva, a jedna od najvećih je lišavanje majke. Prema tome, potrebni su i jedno i drugo, ali ako nema jednog ili drugog, češće se razvijaju različite kliničke slike u patologiji kasnije.
Da, funkcija oca i funkcija majke, to ponekad zaboravljamo, a da sad skočimo na onaj drugi kraj životni, jel? Isto tako, kako ste rekli, ranjivu grupu, to su stari, kako stare muškarci, kako imali tu neke ravnopravnosti, to ne može nikako da se reši zakonom.
Znate šta je Dučić rekao? Rekao je da je najteže opredeliti kad prestaje mladost, a ja bih rekla da je još teže reći kad počinje starost. Medicinari tvrde da starost počinje onda kad krvni sudovi počnu da stare. Nažalost, kod nekog to bude već u četvrtoj, petoj deceniji života i razvija se takozvana Alzheimerova bolest, koja je najčešća među svim demencijama. Zapravo propadaju nervne ćelije centralnog nervnog sistema i demencija je najčešća mentalna bolest, najčešći mentalni problem starije životne dobi.
Oprostite, samo da vas prekinem malo pre dok je išao prilog, ste mi rekli koliko je važno prepoznati upravo to i na vreme se javiti, ne razvodniti situaciju.
Tako je. Gde je problem? Mi kažemo, stari ljudi se ponašaju čudno. Zapravo ne. Stari ljudi se ponašaju umno ako su zdravi, ako imaju neprimerene šale, ako zaboravljaju nešto što bi bilo logično da znaju, ako se teško snalaze u operacionalizaciji radnji u kojima su bili savršeni. Domaćica, žena 50-ih, 60-ih godina prosto ne zna kako će da kuva ručak, a ceo život je to radila. I ako se požali svojoj deci, a deca kažu daj mama i ja sam umorna, ili normalno je zaboraviti, normalno je čudno se šaliti, ništa to nije normalno. Zašto ovo govorim? Zbog toga što predstavnici te starije generacije, ako na vreme potraže pomoć stručnjaka zbog početne demencije, onda se jako dugo mogu održati na tom nivou funkcionisanja. Demencija je progresivna i neminovno na današnjem nivou naučnih otkrića vodi u proces u kome osoba ne kontroliše sfinktere, ne može sama da jede, dakle postaje tubus. Da bi se sprečio brz sunovrat života koji često deluje poražavajuće po ličnost, jako je važno čim se primeti određen poremećaj u mentalnom funkcionisanju, u pamćenju, u operacionalizaciji radnji, u prepoznavanju ljudi sa kojima smo bili jako dobro, da se onda reaguje.
A kako stare muškarci, kako žene? Je li tu ima razlike?
U fiziološkom starenju ima razlike. Žene su nekako mačkaste, ja bih rekla. Uvijek se dočekaju na noge i ta unutar porodična bitna pozicija im omogućava, a pošto naši stare uglavnom sami izolovani od spoljnjeg sveta, nema mnogo socijalnih komunikacija, lakše sebi priušte one svakodnevne obaveze na kvalitetan način, priprema hrane, komunikacija sa porodicom. Muškarci tužnije stare, posebno kad su sami i kad izgube svog životnog partnera.
A profesorka, da mi ne odete iz emisije, žao mi je već još nekoliko minuta pa kraj. Imate, osim što ste rekli da i primate pacijente, da ste im danas malo pomerili termine susreta, rekli ste da je četvrtkom otvoren dan kad mogu da dođu svi. Možda nije loše da to ponovimo.
Jeste, znate, u klinici Laza Lazarević smo uočili da ljudi ne žele da imaju identitet kad dolaze u tu kliniku, ne žele da kažu ko su, ali ih interesuje mali milion pitanja. I onda smo se opredelili da otvorimo vrata naše klinike za probleme duše svih naših sugrađana, bez obzira da li imaju knjižicu, zdravstveno osiguranje, uput, da mogu od 9 do 12 da dođu zapravo kod naših stručnjaka, čekamo ih da sa njima pričamo o njihovim problemima. I oni koji primete da zaboravljaju, i oni koji imaju problem sopstvenog identiteta, i oni čija duša pati, i oni koji prosto imaju sramotu da čak i sa najbližima podele neki psihološki problem, evo mi ih čekamo, ništa im nije potrebno, izuzev da donesu odluku, da dođu i da razgovaramo.
A grabim od vremena. Ima mnogo knjiga u kojima ponekad ne možemo ni da se snađemo, psiholoških, odnosno psihijatrijskih, ima mnogo literature koja se nudi. Kako se odnositi prema toj literaturi?
Znate, literature zaista ima mnogo i ta izdavačka delatnost naravno ima i finansijske komponente. Jako je važno čitati i koristiti uputstva stručnjaka, ali koju ćemo knjigu odabrati da eventualno uđemo u proceduru samopomoći. To treba da odluči naš stručnjak, prijatelj, psiholog, psihijatar sa nama. Nekada i najdobronamernije komšije koje nisu dovoljno kompetentne i stručne preporuče neku knjigu pa kažu, na primjer, nekom ko je vrlo krhk da treba da radi na autoanalizi. I onda osoba krene i fragilna osoba može uleteti u krizu. Znači, nisu ni sve knjige, ni sva uputstva za svakog. Ja apelujem zapravo na naše sugrađane koji treba da budu koterapeuti stručnjaka, treba da rade na svom problemu, da se konsultuju koje su to knjige i koje uputstva koje baš njima gode i koja će ojačati njihovu mentalnu snagu, a koja se čak i ne preporučuju jer ima i jednih i drugih.
Šta mislite, hoće li ovaj zakon koji će sigurno biti donesen, koliko će godina morati da prođe da mi psihološki prihvatimo ravnopravnost polova? da uvažavanjem prihvatimo jedno.
Mi moramo prihvatiti različitost koja je činjenica. Muški i ženski pol i polnost imaju svoje specifičnosti u ponašanju, u rezonovanju, u čitavom nizu aktivnosti i to je nešto što je potrebno, različitost je potrebna, pa i u tom smislu polne odrednice.
U odnosu prema deci, pre svega.
Pa eto,
to smo govorili.
Deci smo rekli da trebaju i muškarac i žena i da im treba ta vrsta različitosti u našoj kulturi na način kako smo pričali, ali potencirati na nekoj ravnopravnosti, a bez sazrevanja najvećeg broja ljudi i bez svesti o tome da ona zaista treba da postane sastavni deo našeg života, može delovati malo iritirajuće. Znate, sva potenciranja i sva ekstremna shvatanja ne vode često ni konstruktivnom dijalogu ni razrešenju problema, nego ga mogu malo čak polarisati.
Hvala. Hvala vam, obećajte da ćete doći ponovo.
Hvala, kad me pozvati.
Dakle, vaša i moja gošća, profesor dr. Slavica Đukić-Dejanović. Mi imamo, pošto je danas ponovo počela škola, evo nekoliko saveta što pedagoga, što Jelene Holcer i učiteljice Tamare Todorović o ponovnom povratku u školske klupe, dece koja su se odmarala. Sa vama su danas bili Aleksandra Urošević, Miroslav Antonijević, muzička redakcija Branislav Jerković, Aleksandar Petrović, Goran Ivković i Vesna Ćorović-Butrić. Nadam se da nikog nisam zaboravila. Dakle, kako se vratiti ponovo u školske klupe onima koji su tek sad ponovo došli u školu. Doviđenje, hvala.
3, 4 sad.
Was that really necessary?
Is that it?
I think so.
Birati! Pirati.
Je dete na raspustu, ono se odmara od stresa i kao što mi veliki odrasti imamo potrebu da se odmorimo od svojih poslova, zato volimo te i čekamo godišnje odmore i sve ostalo. Isto to važi za našu decu. E sad, roditelji to zaboravljaju, oni misle da lako je tebi, ti tvoje samo da učiš, nema veze, opet se vraćaš, da je meni da se vratim ponovo u školu, šta bih dao i tako dalje. Što u stvari govori da roditelji svoju decu baš ne razumeju, ne prate, ne misle to da je škola njihovoj deci stres. Srećna okolnost je što i nastavnici kada počne škola imaju, posebno u nižim razredima osnovne škole, imaju neku vrstu razumevanja da deci treba malo vremena da se naviknu na ponovne domaće zadatke i sve one obaveze, ali na roditeljima je da dete tu prosto više podsećaju i što se ono ranije vrati u taj ritam, bit će lakše i njemu. Često pomaže pravljanje satnice ili plana rada, koji omogućava da od početka do kraja se isprati radna nedelja deteta. U početku to roditelji rade zajedno sa decom, a onda kada deca ukapiraju kako to rade sami, onda to rade samostalno i to je olakšica od, ne znam, drugog, trećeg razreda osnovne škole, pa često do kraja nekih, nadajmo se, fakulteta.
Ne treba mnogo kod kuće da se stiskaju deca u tom smislu, oni osjećaju energiju kad su roditelji napeti pred početak i pred kraj, deca to osjećaju. Treba da ide spontano i lepo prirodno, da se zna šta su njihove obaveze, ali kroz jednu opuštenu atmosferu da se uradi ono što treba, da je srećan sa urađenim.
Drugari, vreme je za najlepše crtače na jednom mestu. Snoopy, Calimero, Plojnor Marić, Leon, Johnny Test. 2 sata crtanih filmova svakog jutra od 8 do 10 na drugom programu RTS-a. Crtači.